วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของรัสเซียต่อเพื่อนบ้านหลายประเทศโดยเฉพาะยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจึงได้ประกาศให้เงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสนับสนุนด้านการทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงขององค์การนาโตและพันธมิตรภายใต้โครงการรับรองความมั่นคงของยุโรปประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ร่วมกับประธานาธิบดีโปแลนด์โบรนิสลอฟโคโมโลสกี้ว่าเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการเพิ่มความพร้อมด้านการทหารของสมาชิกองค์การนาโตนอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้พันธมิตรของนาโตรวมทั้งจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนให้สามารถทำงานร่วมกับนาโตได้ดีขึ้นด้วยตลอดจนเพิ่มศักยภาพของกองทัพสหรัฐให้สามารถสนับสนุนพันธมิตรของนาโตได้อย่างรวดเร็วทันทีทั้งการวางตำแหน่งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเสียใหม่พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านการทหารในยุโรปรวมทั้งเพิ่มกำลังกองทัพเรือสหรัฐในแถบทะเลดำและทะเลบอลติกประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่โปแลนด์ว่าสหรัฐจะเพิ่มกำลังพลทั้งในส่วนของทหารบกและทหารอากาศที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามประเทศพันธมิตรของสหรัฐทั้งในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางและสหรัฐจะยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างเช่นยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นในการปกป้องตนเองสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปและจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันประเทศพันธมิตรเหล่านั้นในขณะเดียวกันสหรัฐและองค์การนาโตจะยังมีพันธะผูกพันที่ต้องสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับรัสเซียเช่นกันแต่ความสัมพันธ์นั้นต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานซึ่งมีความมั่นคงโดยรวมของยุโรปเป็นหัวใจสำคัญประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าในความเป็นจริงรัสเซียคือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้คนทรัพยากรธรรมชาติและอาณาบริเวณและรัสเซียยังมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกมาตลอดแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก็คือหลักการพื้นฐานของบูรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยและเสรีภาพตลอดจนโอกาสที่ประชาชนจะสามารถตัดสินใจทิศทางหรืออนาคตของประเทศของพวกเขาได้นั้นคือเสาหลักสำคัญแห่งสันติภาพและความมั่นคงที่เราเห็นมานานในยุโรปตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ45วินาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13มิถุนายน2557 ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกลุ่มติดอาวุธที่กาซุนีในอิรักและพันธมิตรรุกคืบหน้ามุ่งสู่กรุงแบกแดดของอิรักรัฐบาลปากีสถานประท้วงการโจมตีด้วยเครื่องบินโดรนของสหรัฐว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของปากีสถานซิเบกโบเบิร์กดอลซึ่งได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในเยอรมนีกำลังเดินทางกลับสู่สหรัฐและคาดว่าจะถึงในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ญี่ปุ่นเรียกทูตจีนประจำกรุงโตเกียวเข้ารับคำประท้วงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกือบจะมีการกระทบกระทั่งทางอากาศและศาลของปากีสถานสั่งให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งห้ามการเดินทางของอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟซึ่งกำลังถูกตั้งข้อหาว่ากบฏทรยศต่อชาตินอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่จะช่วยกินกากอาหารหรือกากน้ำมันรั่วบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมได้ติดตามได้จากข่าวสดสายตรงจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมนิกายชีอะและกลุ่มที่เป็นพันธมิตรคือกลุ่มเลวานกำลังรุกคืบหน้าเข้าสู่กรุงแบกแดดของอิรักหลังจากที่สามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศและขณะนี้กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวนี้อยู่ห่างจากกรุงแบกแดดของอิรักไปทางเหนือเพียงประมาณ90กิโลเมตรเท่านั้นเองในปฏิบัติการจู่โจมอย่างรวดเร็วทันควันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานักรบของชาวมุสลิมนิกายซุนนีและกลุ่มเรวานพวกนี้สามารถยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอิรักได้และขณะนี้กลุ่มดังกล่าวนั้นสามารถยึดเมืองดูลุยยาเอาไว้ได้แล้วโฆษกของกลุ่มดังกล่าวซึ่งพยายามจะตั้งรัฐบาลของชาวมุสลิมที่เป็นรัฐบาลที่ยึดแนวทางศาสนาอิสลามขึ้นในประเทศประกาศว่าตนกำลังมุ่งหน้าจะบุกยึดกรุงแบกแดดและเมืองคาบาลาซึ่งเป็นเมืองทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงแบกแดดซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนามากที่สุดแห่งหนึ่งของชาวมุสลิมนิกายซุนนีครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาซึ่งได้ตัดสินใจถอนทหารสหรัฐออกจากอิรักเมื่อปี2554หลังจากที่ปฏิบัติการในอิรักมาเป็นเวลา9ปีได้กล่าวว่าอิรักนั้นต้องการความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นจากสหรัฐและไม่ได้ปฏิเสธทางเลือกใดๆทั้งสิ้นในการให้ความช่วยเหลือที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งรัฐบาลปากีสถานได้ประท้วงสิ่งที่รัฐบาลปากีสถานเรียกว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของปากีสถานจากการที่สหรัฐส่งเครื่องบินโดรน2ลำเข้าโจมตีพื้นที่ในเขตนอร์ทวาริซิสถานซึ่งเป็นพื้นที่ของชนเผ่าซึ่งอยู่ติดกับด้านของอัฟกานิสถานเมื่อคืนวันพุธและเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งผลการโจมตีดังกล่าวนี้ยังระบุว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนด้วยกันยังไม่มีการแสดงท่าทีใดๆจากสหรัฐเกี่ยวกับคำประท้วงของปากีสถานที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งสิบเอกโบเบิร์กดอลซึ่งเป็นทหารสหรัฐที่กลุ่มทาลิบันปล่อยตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเป็นการแลกเปลี่ยนตัวกับผู้นำกลุ่มอัลไคด้าซึ่งถูกสหรัฐควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์ควบคุมตัวกวนตานาโมและขณะนี้เขาได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในเยอรมนีนั้นกำลังเดินทางมุ่งหน้ามาสู่สหรัฐและคาดว่าจะมาถึงศูนย์การแพทย์ของกองทัพบกของสหรัฐที่เมืองซานแอนโตนิโอรัฐเท็กซัสในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับญี่ปุ่นได้เรียกตัวทูตจีนประจำกรุงโตเกียวเข้ารับคำประท้วงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นระบุว่าเป็นการเกือบกระทบกระทั่งทางอากาศหลังจากที่เครื่องบินขับไล่ของจีน2ลำบินเข้าใกล้อย่างเป็นในระยะที่จะเป็นอันตรายมากต่อเครื่องบินลาดตระเวนของญี่ปุ่นซึ่งลาดตระเวนอยู่บริเวณเหนือน่านน้ำในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่ทั้งสองประเทศนั้นมีกรณีพิพาทกันเกี่ยวกับหมู่เกาะซึ่งญี่ปุ่นนั้นเรียกว่าเซนกากุโดยกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นแถลงว่าเครื่องบินขับไล่ของจีนนั้นบินเข้าใกล้เพียงระยะทาง30เมตรของเครื่องบินลาดตระเวนของญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่เพิ่งจะผ่านมาในน่านน้ำซึ่งทั้งสองประเทศนั้นกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ว่าตนนั้นครอบครองและนับเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะมีการกระทบกระทั่งทางอากาศครั้งที่2ในช่วงเวลาไม่ถึง3สัปดาห์ครับ เหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมโดยญี่ปุ่นบอกว่าเครื่องบินของจีน2ลำบินเข้าใกล้เครื่องบินของญี่ปุ่นเช่นกันแต่ทางการของจีนนั้นโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ทางการของจีนนั้นบอกว่าเหตุการณ์กระทบกระทั่งดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นความผิดของจีนและไม่เห็นด้วยกับที่ญี่ปุ่นกล่าวอ้างว่าเป็นเรื่องที่จีนนั้นพยายามที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งในฟิลิปปินส์นะครับมีชาวฟิลิปปินส์ประมาณหลายสิบคนชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานทูตจีนในกรุงมะนิลาเมื่อวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นเพิกถอนการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนมีกรณีพิพาทอยู่กับฟิลิปปินส์ในขณะนี้โดยฟิลิปปินส์เรียกพื้นที่ในอนาบริเวณที่ตนมีกรณีพิพาทกับจีนว่าเป็นในพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกแต่ในขณะนี้จีนนั้นได้กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้และได้อ้างพื้นฐานของการกล่าวอ้างนี้จากแผนที่โบราณโดยอาศัยเส้นไข่ปลา9จุดเพื่อเป็นข้อพื้นฐานในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ที่ว่านี้ครับคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ประมาณ 2.5 ล้านตารางกิโลเมตรในทะเลจีนใต้ทำให้จีนนั้นมีข้อพิพาทเรื่องดินแดนกับหลายประเทศของเอเชียนับตั้งแต่ฟิลิปปินส์เวียดนามบรูไนมาเลเซียและไต้หวันครับและศาลในปากีสถานมีคำสั่งให้รัฐบาลปากีสถานนั้นยกเลิกคำสั่งห้ามการเดินทางของอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวสมุชาราฟซึ่งขณะนี้กำลังตั้งข้อหาเป็นกบฏทรยศต่อชาติอยู่โดยเมื่อวันพฤหัสบดีศาลของปากีสถานได้ยอมอนุมัติตามคำขอของทนายความของพลเอกมุชาราฟที่ให้มีการถอดถอนชื่อของตนนั้นออกจากบัญชีรายชื่อการควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามคำสั่งของศาลปากีสถานที่ว่านี้จะต้องใช้เวลา15วันในการนำไปปฏิบัติซึ่งรัฐบาลของปากีสถานก็สามารถจะอุทธรณ์คำวินิจฉัยของศาลในเรื่องนี้ได้ครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนบ้างเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่นักเรียนมัธยมปลายของจีนกำลังสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยกันท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากทีเดียวและปีนี้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีนนั้นเกิดกรณีข่าวอื้อฉาวขึ้นว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งของจีนนั้นรับสินบนจากพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกของตนเข้ามหาวิทยาลัยดีๆชั้นนำได้รีเบคก้าแวลลี่ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากฮ่องกงซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอครับ
ครับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีนเรียกว่าเก๊าเข่านะครับคำนี้มาพร้อมกับความเครียดในหมู่นักเรียนเนื่องจากการแข่งขันที่สูงมากเช่นเดียวกับหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียโอกาสที่จะได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งเป็นทั้งใบเบิกทางในชีวิตการงานและเกียรติสำหรับครอบครัวอย่างมากด้วยนะครับแต่ปีนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งมีนักเรียนจีนประมาณ9ล้านคนสอบเอนทรานซ์กันอยู่หนังสือพิมพ์จีนตีข่าวคอร์รัปชันที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งรับสินบนในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนนะครับข่าวที่อื้อฉาวที่สุดเห็นจะเป็นกรณีในไคหลงเซ็งอดีตหัวหน้าฝ่ายคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรนหมิงซึ่งเป็นสถาบันทรงเกียรติของจีนเขาถูกกล่าวหาว่ารับสินบนคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ50ล้านบาทเพื่อช่วยให้นักเรียนเลี่ยงการเข้าสอบเก๊าเข่าแต่เข้าเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยเรนหมิงนะครับกล่าวคือนายไคถูกกล่าวหาว่าเอานักเรียนเข้าผ่านช่องทางลัดที่เรียกว่า special admission หรือการรับนักเรียนเข้าแบบพิเศษซึ่งมีอยู่แล้วแต่ถูกใช้เป็นช่องทางรับสินบนครับช่องทางนี้กันไว้สำหรับนักเรียนราวๆ 5% หรือน้อยกว่านั้นที่สอบได้คะแนนไม่สูงมากแต่มีความสามารถด้านอื่นที่ไม่ได้ถูกสะท้อนในข้อสอบเก๊าเข่านะครับผู้สันทัดกรณีเรื่องระบบการศึกษาของจีนอย่างรู่ยี่บอกว่าตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมช่องทางพิเศษนี้มีขึ้นเพื่อทำให้การคัดเลือกนักเรียนมีความเป็นธรรมต่อนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถแข่งเรื่องคะแนนสอบ กับเด็กในเมืองใหญ่ได้
Gaokao really offered millions of people opportunities and it changed China you know after the open
door policy ก็ตามช่องทางพิเศษกลับถูกใช้ในทางที่ผิดเพื่อรับสินบนฉุงปิงฉีจากสถาบัน 21st Century Education Research Institute บอกว่าตามนโยบายของรัฐกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยควรให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมกลั่นกรองคุณสมบัติด้วย
比如说本来作为招一个学生他应该是从中学的推荐
เขาบอกว่าปัญหาในทางปฏิบัติคือไม่มีการตรวจสอบความโปร่งใสเท่าที่ควรและเสริมว่าถ้าจะให้ดีนักเรียนมัธยมนั้นควรจะมีการได้รับการรับรองจากโรงเรียนมาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับทางการจีนเองก็ต้องการเพิ่มความโปร่งใสในการคัดนักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแต่ไม่ต้องการและไม่ต้องการให้เกิดภาพลักษณ์ในหมู่ประชาชนว่าระบบการศึกษาให้สิทธิพิเศษต่อคนระดับเศรษฐีเท่านั้นขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งให้มีการสอบสวนหน่วยงานต่างๆรวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งคุณหยางผู้สันทัดกรณีเรื่องระบบการศึกษาจีนกล่าวไว้ว่า
I think the Xi Jinping administration is very determined. Again, the question is.
เขาบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นมีความมุ่งมั่นมากในเรื่องนี้แต่ชาวจีนจำนวนไม่น้อยก็ยังตั้งคำถามว่าจะมุ่งมั่นได้นานเท่าใดและต้องการการเปลี่ยนแปลงไปไกลเท่าใดจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องของการแข่งขันอีกด้านหนึ่งซึ่งอาจจะเข้มข้นพอๆกับการแข่งขันเข้าสถาบันการศึกษาในประเทศจีนคือการแข่งขันเวิลด์คัพนะครับและผลก็คงจะเป็นที่ทราบกันแล้วว่านัดเปิดสนามของบราซิลกับโครเอเชียนั้นบราซิลชนะ3ประตูต่อ1ถึงแม้ว่าจะมีการประท้วงจากผู้เล่นโครเอเชียว่า1ประตูจากลูกโทษที่ได้นั้นเป็นผลจากการตัดสินซึ่งไม่เป็นธรรมของกรรมการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ลดลง110จุดปิดที่ 16,734 Nasdaq ตกลง34จุดปิดที่ 4,298 Standard & Poor's ก็ต่ำลง14จุดปิดที่ 1,930 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วที่จะมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
ครับราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นแต่ระดับ106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพฤหัสบดีสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในอิรักโดยราคาน้ำมันดิบมาตรฐานในสหรัฐสำหรับส่งมอบในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์45เซนต์ต่อบาร์เรลเป็น105ดอลลาร์85เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลกที่กรุงลอนดอนเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์8เซนต์ต่อบาร์เรลอยู่ที่ระดับ111ดอลลาร์44เซนต์ต่อบาร์เรลโดยในวันพุธกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกได้มีข้อตกลงว่าจะไม่เพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อชดเชยส่วนของอิรักแต่อย่างใดนะครับและที่สหรัฐรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดขายปลีกสินค้าในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่4ติดต่อกันในเดือนพฤษภาคมส่วนหนึ่งเป็นเพราะยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นซึ่งปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้น่าจะเติบโตราว 3.5% และคาดว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยทั้งปีนั้นจะอยู่ที่ระดับ 2.5% ครับส่วนที่จีนนะครับรัฐบาลจีนมียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมโดยเพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากรัฐบาลจีนพยายามลงทุนในด้านต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมาตั้งแต่ต้นปีหลายเดือนที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคและผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่างๆอีกด้วยนะครับมาต่อกันที่ธุรกิจการบินครับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐลงนามในสัญญาที่ให้บริษัทญี่ปุ่น5บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องบินรุ่นใหม่โบอิ้ง 777X
แต่สัญญาที่ว่านี้ไม่รวมการผลิตปีกเครื่องบินซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การผลิตเครื่องบิน787 Dreamliner ต้องล่าช้ามาแล้วก่อนหน้านี้นะครับสัญญาที่เพิ่งลงนามล่าสุดในวันพฤหัสบดีหมายความว่าบริษัทญี่ปุ่น5บริษัทจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนของโครงสร้างเครื่องบินรุ่นใหม่ของ Boeing ราว 21% รวมถึงอุปกรณ์สำหรับการลงจอดหรือ Landing Gear ด้วยนะครับยังเป็นเรื่องการบินครับสายการบิน Air Asia ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำรายใหญ่ที่สุดในเอเชียเริ่มเปิดให้บริการในอินเดียในวันพฤหัสบดีโดยตั้งราคาต่ำกว่าสายการบินคู่แข่งเพื่อหวังจะสร้างตลาดลูกค้าโดยเร็วโดย Air Asia ตั้งเป้าไว้ว่าจะคืนทุนภายในเวลาเพียง4เดือนตามรายงานของ Bloombergอย่างไรก็ตามแม้อินเดียจะมีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกและมีผู้โดยสารเครื่องบินปีละประมาณ61ล้านคนแต่ที่ผ่านมานั้นบรรดาสายการบินต้นทุนต่ำในอินเดียต่างประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะครับนักวิเคราะห์ระบุว่าเนื่องจากค่าตั๋วเครื่องบินที่ถูกมากทำให้ทุกครั้งที่มีผู้โดยสาร1คนก้าวขึ้นเครื่องบินสายการบินจะขาดทุนทันที22ดอลลาร์ทำให้ยอดขาดทุนสะสมของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำในอินเดียนั้นสูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับคำถามก็คือการเข้ามาของ Air Asia ที่เสนอราคาตั๋วต่ำกว่าสายการบินอื่นนั้นจะทำให้บรรดาสายการบินต้นทุนต่ำในอินเดียรวมทั้ง Air Asia เองอยู่รอดในตลาดที่การแข่งขันสูงมากนี้ได้หรือไม่ในขณะที่ต้นทุนต่างๆกำลังสูงขึ้นเช่นนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะนี้เป็นฤดูร้อนในสหรัฐและธุรกิจที่กำลังสดใสก็คงไม่พ้นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานในวันนี้ว่าเว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ Expedia เริ่มอนุญาตให้ลูกค้าใช้ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินออนไลน์สำหรับจ่ายค่าจองโรงแรมผ่านทาง Expedia ได้แล้วนับเป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวเว็บไซต์ใหญ่ที่สุดที่ยอมรับสกุลเงินดิจิตอลที่ว่านี้นะครับExpedia ระบุว่าเวลานี้ได้เริ่มยอมรับการจ่ายเงินด้วยบิตคอยกับการจองโรงแรมเพียงอย่างเดียวซึ่งหากประสบผลสำเร็จน่าพอใจก็จะขยายไปยังบริการส่วนอื่นๆเช่นการจองรถเช่าและการจองตั๋วเครื่องบินด้วยหลายเดือนที่ผ่านมาเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์เริ่มยอมรับการจ่ายเงินด้วยบิตคอยกันมากขึ้นนะครับโดยปัจจุบันคาดว่ามีประมาณ 60,000 เว็บไซต์ที่ยอมรับเงินดิจิตอลสกุลนี้เช่น overstock.com dish network cheapair.com และล่าสุด Expedia ที่ถือเป็นเว็บไซต์ให้บริการด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOAWashington. Voice of America, VOA, Washington.ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับในสหรัฐนั้นมีเหตุการณ์แก๊สและน้ำมันรั่วถึงปีละราว 14,000 ครั้งแต่นักวิจัยในอังกฤษได้ค้นพบเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่กินแก๊สเป็นอาหารและอาจจะมีประโยชน์ในการช่วยกำจัดหรือทำความสะอาดแก๊สที่รั่วออกมาตามธรรมชาติหรือจากฝีมือมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเชื้อจุลินทรีย์ประมาณ100ตัวนะคะที่กินแก๊สมีเทนซึ่งเกิดจากแก๊สธรรมชาติเป็นอาหารค่ะแก๊สมีเทนยังเป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนคุณโคลินโมเรลนักจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและทีมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of East Anglia ในอังกฤษได้ทำการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งค่ะเขากล่าวนะคะว่าทีมงานเรียกเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ว่าเมทิลโอเซล่าซิลเวสทริสเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะพบได้ในดินทุกประเภททั่วยุโรปเหนือนะคะนอกจากนี้ยังพบจุลินทรีย์ชนิดนี้ในจุดที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วหลังเหตุแท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon ระเบิดในอ่าวเม็กซิโกเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะซึ่งถือเป็นเหตุน้ำมันรั่วครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐคุณเมอร์โรกล่าวนะคะว่าจากข้อมูลศึกษาในห้องแลบพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ชอบกินแก๊สชนิดต่างๆที่มีอยู่ในแก๊สธรรมชาติค่ะ ขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมวิจัยพบว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้เติบโตอย่างรวดเร็วหากเลี้ยงด้วยแก๊สโปรเพนและแก๊สมีเทนค่ะทีมวิจัยพบว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์เดียวที่มีความสามารถในการกินแก๊สที่หลากหลายประเภทซึ่งพบในแก๊สธรรมชาติอย่างไรก็ตามนะคะการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เลี้ยงด้วยแก๊สมีเทนและโปรเพนในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมในห้องทดลองมีความแตกต่างอย่างมากจากสภาพการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของเชื้อจุลินทรีย์นี่ทำให้ทีมนักวิจัยต้องการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไกของตัวเชื้อจุลินทรีย์และสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมของมันค่ะคุณเมอโรหัวหน้าทีมวิจัยชาวอังกฤษกล่าวนะคะว่าทีมงานต้องการศึกษาดูว่ามีเอนไซม์ตัวไหนหรือพันธุกรรมตัวใดที่ช่วยให้เชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้เติบโตอย่างรวดเร็วหากได้กินแก๊สมีเทนหรือแก๊สโปรเพนค่ะเขากล่าวว่าการศึกษาคุณสมบัตินี้ให้ถ่องแท้จะช่วยนำไปสู่การพัฒนาการใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ทางการค้าในด้านการทำความสะอาดจุดที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารเคมีชนิดต่างๆที่พบในแก๊สธรรมชาติค่ะคุณมาโรกล่าวนะคะว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆในธรรมชาติน่าจะมีคุณสมบัติเดียวกันนี้เพียงแต่ต้องมีการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ให้พบและเขามั่นใจนะคะว่าทีมงานวิจัยของเขามีข้อมูลที่ทันสมัยในการค้นหานี้ค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยชาวอังกฤษกล่าวนะคะว่าทีมงานมีข้อมูลพิสูจน์เฉพาะทางเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมและโครงสร้างทางโมเลกุลซึ่งจะช่วยศึกษาและวิเคราะห์ดูตัวอย่างจุลินทรีย์ชนิดต่างๆในธรรมชาติว่ามีลักษณะโครงสร้างทางพันธุกรรมแบบเดียวกันหรือไม่ค่ะการค้นพบนี้นะคะจะช่วยให้บรรดาผู้ออกนโยบายเข้าใจว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้และเป็นทางออกที่เป็นมิตรต่อโลกแทนการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยชาวอังกฤษกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการค้นพบวิธีการทำความสะอาดน้ำมันและแก๊สรั่วด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการกำจัดแก๊สเรือนกระจกอย่างปลอดภัยก่อนที่แก๊สเหล่านี้จะขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกและส่งผลให้โลกร้อนขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แล้วที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะฝนในเกณฑ์เกือบทั่วไปค่ะ70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักได้บางแห่งในบริเวณของภาคกลางฝนในเกณฑ์กระจาย60%ของพื้นที่นะคะในภาคตะวันออกค่ะฝนเกือบทั่วไป70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ด้วยทะเลช่วงนี้ก็ประมาณ2 เมตรนะคะถ้ามีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2 เมตรทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะฝนในเกณฑ์กระจาย60%ของพื้นที่ทะเลคลื่น1-2 เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะคะในภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งด้วยทะเลก็2-4 เมตรนะคะตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาถ้าตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป1-2 เมตรค่ะ
ค่ะ
ก่อนและไปด้วยทนร้อยละ80นะคะในวันนี้ค่ะ
ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะผลการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะเนย์มาร์แนวรุกซูเปอร์สตาร์ของบราซิลเหมาคนเดียว2 ประตูช่วยให้ทีมแซมบ้าพลิกสถานการณ์จากตามอยู่นะคะเสียประตูตั้งแต่นาทีที่11โครเอเชียนำก่อนค่ะบราซิลก็กลับมาเอาชนะโครเอเชียไป3-1ในเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกเก็บ3 แต้มเป็นประเดิมเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันแบดมินตันเจแปนที่ประเทศญี่ปุ่นเจแปนโอเพ่นนะคะซูเปอร์ซีรีส์เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวเล่นรอบ2หญิงเดี่ยวพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขนักตบสาวมือ2ของไทยซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการลงสนามพบกับซายากะซาโตะของเจ้าถิ่นเราก็ชนะไป2-1เกมนะคะชนะไป2-1เกมขออภัยค่ะชนะ2เกมรวดเลยนะคะ21-19 21-16เก่งมากผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับซุงจีฮุนมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปค่ะที่เหลือแพ้หมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องเมย์อันดับร่วงไปเป็นอันดับที่6ของโลกแล้วหลังจากตกรอบแรกรายการที่ว่านี้ละค่ะแล้วการแข่งขันเทนนิสที่ฮันเล่ประเทศเยอรมนีนะคะเจอรี่เวเบอร์โอเพ่นคู่สำคัญเป็นราฟาเอลนาดาลมือ1ของโลกและแชมป์เฟรนช์โอเพ่นพบกับจัสตินบราวน์มือรองบอลเจ้าถิ่นเป็นแชมป์แกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นค่ะที่ตกรอบตั้งแต่หัววัน2เซตรวด4-6และ1-6หยุดรายการอุ่นเครื่องขอดินนัดแรกของตัวเองเพียงแค่รอบแรกค่ะส่วนโรเจอร์เฟเดเรอร์อดีตมือ1โลกชาวสวิสต้องออกแรงเหนื่อยถึง3 เซตก่อนเอาชนะเจ้าซูซาจากโปรตุเกส